hérna verði við glekaveiðar í Drangey. Á hvað árum?
Já, það var nú það. Það var áður en ég fór í þessa Noregsferð. Það var eiginlega þegar ég var á Hrafnagili. Þá keypti ég útveg, Drangeyjar útveg sem kallaður var. Það voru flekar og trásur og snörur og flekabönd og allt sem þessu tilheyrði.
Já.
Og fór svo að róa til eyjar, já, og leggja þetta og veiða fugl bæði fyrir heimilið, fyrir foreldra mína og okkur og var við þetta í nokkur ár.
Hvaða leti er þetta
sjá? Fjögur, fimm ár eitthvað. Þetta hefur verið svona, 16, 17.
Já, þá hafið þið búið í fjörunni, var það ekki?
Þá byggum við alltaf á fjörunni, jú. Við höfðum nú flestir tjöld. Það var nú orðið svo þá.
Já, það hafði ekki verið kofandi lengur.
Nei, það voru, en byrgi voru áður alltaf.
Já,
það var aðeins eitt maður eða ein skipsöfn sem bjó í byrgi. Það var skipsöfn, það var Bjarni heitin Jónsson, hérna formaður á Söðarkróki sem að hlóð alltaf byrgið sitt upp og bjó í því alltaf.
Hann var eigakóngur að þetta í?
Hann var eigakóngurinn, já. Hann var það.
Hversu lengi hefur hann þann starfa?
Og ég man nú ekki hver lengi hann hafði þann starfa. En það var nokkuð lengi.
Já.
Ég var aðalega fugl við að þó kom nú fyrr að ég fór í sig líka. Við fengum strákar sem voru þar, svona unglings strákar. Við fengum að fara í svona þessi lélegri sig sem kölluð voru. Það var Ídlistapinn og það var Lundhöfðinn.
Var þá síð á handvað eða?
Það var síð á handvað í Ídlastapann en síð við erum legu síð í Lundhöfðan. Lundhöfðin var, það var ekkit mikið í honum, það var lítið í honum, þeim húst ekki borga sig að flytja sig þeir sem að höfða aðalegjana til sig þá.
Marstu hverju það voru sem voru?
Það var Friðrik heitin Jónsson og Marun Sigursson og Bjarni Sigursson, þeir bræðurnir, þeir höfðu eyjuna en Friðrik heitin hafði lambhöfðan. Þeir skipti hann á milli sín til þess að vera ekki að bjóða hver á móti öðrum. Þá skipti þeir þess á milli sín heldur.
Manstu eitthvað eftir speldaveið í Drangey?
Nei, ég man ekkert eftir því.
En þú kannast við hann veið þá?
Jú, ég kannast við hana. Jú.
Hvernig veiði aðferði veiði háttur vatn
það? Þeir höfðu nú snörur þá. Og nefndu svo fjallir á bjargið, já, það sem að hægt var að koma stað og gangar. Og þar veitu þeir í snörurnar, fuglinn sem gekk þar.
Festu þeir snörurnar á
hlekana, já. Á þessar fjallir sem þeir höfðu, þetta speldi voru kallað þessar fjallir.
Var þetta bara ein fjöl eða var
Nei,
þetta?
Nei, það voru fleiri fjallir sem
þeir höfðu. Saman?
Ekki saman, ekki nema einn saman.
Nei.
Það held ég hafi ekki verið.
Já, þetta semst ekki verið fleki.
Nei, ég held að hafi ekki verið fleki.
Þú er ekki séð þetta.
Ég sá þetta nú ekki, en mér var sagt þetta og líst fyrir mér. Bara.
Nú hef ég hefði það að speldið hafi líka verið strengur með sem hafi verið nefndur niður á sérnsat hildurnar og festa snöru í, kannastu við það?
Jú, ég kannastu það líka, jú. Þeir sögðu mér það hefði verið líka. Það var strengur sem var nefndur niður svona með millibili, stuttu millibilis og engdar snörur á það.
Já.
Festar á því, á þennan streng og engdar og það veitist oft vel í það.
Þú ekki séð þessa strengi?
Ég sá ekki þessa speldi, nei.
En
nei.
Voru strengirni kallaði speldi líka?
Nei, það var nú ekki, það voru kallaði strengir, þetta var ekkit mikið þetta. Já, já, ég veit ekki hvað þetta var áður en það var víst lítið nota þegar ég var þar. Ég man ekkit eftir þessu eiginlega.
En heldur það hafi eitthvað verið nota
það? Eitthvað var það nota, já, þá.
Já, þessi strengi voru þetta langir?
Nei, það voru bara snæri strengir. Já. Þetta voru ekki, þeir voru ekki langir og negldir aðalega, þetta mátti negla í allt þar. Já. Þetta er móberg allt saman sem hægt er að negla í og þetta var gert og oft það voru steinum sem voru neðan undir bjerginu
já.
Sem að fuglinn syndi oft upp að og hvíldi sig á svona á sundinu og var að snyrta sig og hýkta við. Og það var aðalega það.
Þá hefur verið sígið í þessi spjaldi það verið, fyrst að þau hafa verið í sem svo þá hillum, að þá hlýtur hafa verið sígið í þau, var það ekki?
Nei, það held ég ekki þá. Ég held að hafa allega verið þar sem að...
Hægt var að komast að?
Það held ég hægt var að komast að því á gangaði.
Já. Þú sagði mig á að þú hefur stundar svolítið sig, lentur í einhverju sögulegu samtlið þar?
Já, ég var nú þá með öðrum manni, ég lenti nú einu sinni þarna í... Já, maður segir nú, veit nú aldrei hvernig maður er í lífsáska, það er nú kannski æði oft. Það eru ekki nefnir að ganga út á götu núna til að vera í lífsáska. En ég var þar með öðrum manni, já, og var að, ég var að leika mér að príla þarna og eftir eggjum og hafði handvað og stóð á... Var komin framan inn, dáltið þarna, það var austan í eyjunu hjá krókvöldum Árnahaug, upp yfir þar, sem er austan til á eyjunni, norðan við hlaupið, sem kallað er, Hærinshlaupið.
Já, já.
Og ég er að stend þar á, grasu, torfu dálitilli sem er þar framan í berginu. Og er að seilast í egg sem að ég náði þaðan og hélt með annari hendinu bara í vaðinn. Og svo náði ég þessu eggi þarna og svo þegar ég er að rétta því þetta að seilast á til land og spinti eitthvað fastara víst í þennan haus því hann rann undan mér og niður og ég hélt bara annari hendinu á kaðlinum og áttaði mikið strax á því að fyrir en ég var búinn að renna niður eftir kallinum með hendinu nokkuð mikið, það var hnútur á endanum og þá eiginlega stoppaði ég við og gat skert hinni hendinu á kallinum líka. Oh,
no.
Og svo kallaði ég upp og þá fór hann ranga, hann gáði nú ekkert að þessu pilturinn sem var þarna uppi, en svo kallaði ég hann upp og hann dró mig upp þá.
Þú sem sagt ekki verið fastur í...
Nei, ég var ekki bundin í þessum. Svo eftir það ef ég fór að klifra þá fór ég alltaf bundin.
Já.
Í handvað, þó það væri í handvaður.
En var það nú ekki oft svo, menn þegar menn fór í handvaðir voru lausir sem sagt?
Það var oftast nærið voru lausir.
Og þá, og allavega þegar þú komið niður þá leistu þessi úr?
Já, þeir gerðu það sumir. Já, þeir gerðu það víða. En það var þá ekki, það var ekkit mjög langt þá frá því að Jó, það hafði verið einn 10 ár líklega, nei, kannski við 8 ár síðan að hrapaði þarna maður í Drangaí, þá frændi minn Björn Sigurðsson frá Fossi á Skaga.
Já.
Ná frændi minn, því að Sigurður heitin á Fossi, hann var Gunnarsson, hreppstjóri á skíðastöðum.
Hvenær fórst hann þarna í?
Já, hann fórst á handvað, hann fórst við handvað og...
Hvenær var það?
Ég man ekki hvaða ára það var. En það, ég myndi svo glöggt eftir þessu, það var ekki mörg á liðin síðan frá því þetta var og þangað til að ég var þarna í þessu.
En þú varst þarna áður en fórst út?
Já, ég var þarna áður en ég fór út, já.
Þú stundar þarna og talsist fleka við það líka?
Já.
Hvað voru þér, hvaðan, sem sagt, hvað lögðu þið bátnum að?
Við settum hann á fjörurnar alltaf. Settum hann á fjörurnar, það er kvöldu fjara þarna suðaustan undir eyjunni. Það sem að tjöldin voru, settum hann upp þarna, það var nú, eða voru brim, þegar komið brim, sólis við gátum ekki farið út, það kom nú stundum. Það settum við bátinn upp hjá tjöldunum bara, eða bát hana.
Hvenar byrja maður að nota tjöld? nota tjölddrang í staðinn fyrir byrgin.
Og ég vissi það nú ekki.
Það verið sem byrjað áður
en það var löngu áður en ég fór að verða þar, já. Já, já. Því þeir höfðu þá tjaldóka úr heimaöfnu.
Já,
hefni.
Já.
Já, já. Úr óðum sem þeir ófu sjálfur.
Var það líka þegar þú komst?
Nei, það var bara að keipta tjöld úr dúkum eða saumuð úr dúkum, segldúkum.
Já.
Já, segltjöld.
Já.
Segldúka tjöld öllu heldur.
Nú var það svo að það var formaður á hverju bát?
Á bátnum sem ég fór fyrst á var formaður Þorvaldur heitin Þorvaldsson, frændi minn líka. Bjóa Sævalandi þá. Hann var Þorvaldsson frá Gunnarssona frá Skíðastöðum.
Já, já.
Þetta voru allt frændur en hann bjóð þá á Sævalandi. Þeir bjóku saman þar tveir einhleipir menn, hann var ógiftur þá. Það var Þorvaldur heitin og Þóður nokkur Blöndal sem bjóð þar líka einhleipur.
Já.
Þeir fengu svona part af jörðinu með aðal ábúandinu sem var Jóhann Sigurðsson, hreppstjóri Skíðastaðar hrepps þá.
Mm.
Hreppstjóri og oddviti. Já. Og ég fór fyrst með honum til Eyjar og var með honum, ég man ekki eitt eða tvö voru. Næst var ég með Birni nokkrum Benóni sinni sem var, það átti þá heim á Þorbjörgastöðum í Laxárdal, þarna norðast í dalnum. Og við vorum tveir einir.
Já.